Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
În pofida criticilor, codul învățământului intră în vigoare în dezbaterea plenului Parlamentului.
La Chișinău începe joi reuniunea CSI. Ce agenda are Republica Moldova?
Nu sistemul bancar, ci economia reală din Republica Moldova va resimți efectele crizei financiare, arată ultimul Euromonitor. La început, buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin i-a promis secretarului executiv al CSI, Serghei Lebedev, că autoritățile moldovene vor face tot ce e necesar ca președinția de anul viitor a Moldovei în Comunitatea Statelor Independente să fie una de succes. Voronin s-a întâlnit cu Lebedev la Chișinău înaintea reuniunii de mâine și vineri în capitala Moldovei a șefilor de guvern din țările comunității. Trei partide moldovene de opoziție au avertizat să-l întâmpine cu proteste mâine la Chișinău pe premierul rus Vladimir Putin pentru a-i cere să retragă militarii ruși din Transnistria. O acțiune de protest a avut deja loc azi în fața ambasadei Rusiei, detalii mai târziu în emisiune. Consiliul Municipal Chișinău s-a angajat să mențină tariful la căldură pentru populație la 540 de lei gigacaloria, urmând să plătească din bugetul capitalei o diferență de tarif care poate ajunge la 200 de lei per gigacalorie. Consiliul a votat aseară o înțelegere cu Guvernul Central prin care va primi un împrumut guvernamental de 70 de milioane de lei ca să achite o datorie în lanț către furnizorul de căldură Termocom și cel de gaze Moldova Gaz. Înțelegerea pune capăt unei dispute care a lăsat fără căldură mai multe zile numeroase blocuri de locuit, grădinițe, școli, spitale și alte instituții bugetare din capitală. Termocom a promis că până la sfârșitul zilei de azi toți consumatorii vor primi agent termic. Șeful concernului rus Gazprom, Alexei Miller, a spus că se așteaptă la o ieftinire a gazelor exportate de Rusia în Europa anul viitor, când prețul gazelor va urma tendința de descreștere înregistrată de prețul petrolului pe piețele internaționale. Miller a spus că 1000 de metri cub de gaze pentru țările europene a ajuns acum la 500 de dolari, va începe să se ieftinească de la 1 ianuarie 2009. El a făcut declarația în timp ce premierul rus Vladimir Putin se află la Doha la o reuniune a așa numitei troici a gazelor, din care mai fac parte Qatarul și Iranul. Rusia ar fi respins, potrivit agenției Itartas, o nouă propunere americană pe tema scutului antirachetă preconizat de Statele Unite în Europa Centrală. Washingtonul a încercat cu această propunere să liniștească temerile Rusiei că scutul antirachetă i-ar pune în pericol securitatea națională. Dar un oficial de la Kremlin, citat de agenția rusă, spune că asigurările americanilor sunt insuficiente. Știrea survine pe fundalul unei vizite întreprinse la Moscova de William Burns, numărul 3 în ierarhia Departamentului de Stat american, care s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Parlamentul Ucrainei și-a demis președintele Arseniy Yatsenyuk, un aliat al șefului statului, Victor Iușcenko. Înaintea votării, dezbaterile aprinse din Rada Supremă s-au soldat cu încăierarea deputaților. Noua criză politică în Ucraina a început în luna septembrie după destrămarea coaliției pro-occidentale dintre partidele lui Victor Iușcenko și premierei Iulia Timoshenko. Iranul spune că a testat o nouă generație de rachete Sol-Sol cu o rază de acțiune care plasează Israelul în câmpul de bătaie. Ministrul iranian al apărării a spus că noul tip de rachetă de producție locală, construită exclusiv în scopuri de apărare, are capabilități extrem de mari. Racheta Seijil, a spus ministrul, poate lovi ținte la aproape 2000 de kilometri depărtare, o rază de acțiune asemănătoare cu a rachetei Shahab 3.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Proiectul codului învățământului a fost criticat de specialiști, de cadrele didactice, de partide de opoziție. Cu toate acestea, a fost adoptat fără amendamente de Comisia Parlamentară pentru Învățământ. Săptămâna viitoare, codul va intra în prima dezbatere în plen a Parlamentului și ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului, cum și-a dorit și inițiatorul proiectului, președintele Vladimir Voronin. Deși pare să fie ignorat în Parlament, parlamentarii opoziției continuă să ceară retragerea codului în forma actuală, relatează Viorica Zaharia.
De rând cu deputații din opoziție și unul dintre parlamentarii comuniști a găsit în proiectul codului erori și contradicții cu normele constituționale. Deputatul comunist Arcadi Pasecnic citează un articol al codului care prevede că statul garantează dreptul persoanei de a-și alege limba de instruire, însă nu și pentru studenții de la medicină drept instruire militară. În plus, s-a arătat mirat că președintele comisiei nu a pus în discuție astăzi fiecare articol al codului, ci s-a discutat doar la general. Totuși, el nu a fost prea insistent, așa că până la urmă a votat pentru avizarea codului în formula existentă. Deputații din opoziție însă au fost mai categorici în exprimări, deși voturile lor nu au fost suficiente pentru a respinge proiectul. Deputatul neafiliat Anatol Țăranu.
De fapt, nu este cod în sensul adevărat al acestui cuvânt, ci este mai degrabă o compilare eclectică al unor crâmpiei din fostele legi care reglementau domeniul învățământului, o compilare foarte nereușită, care până la urmă o să ducă la o stare de haos.
Deputatul Alianței Moldova Noastră Anatol Onceanu.
În comparație cu legea din 1995 a învățământului, care este acum în vigoare, la cel mai important capitol este un regres. 1. Asta e finanțarea garantată de către stat, cota în PIB a învățământului, e un regres. Salarizarea pedagogului la nivel mediu pe țară, acolo era stipulat aici, nu? Cred că scopul pentru care este împins această lege este o stipulare din cod potrivit căreia Ministerul Educației va primi dreptul de a concedia și de a angaja directorii de învățământ raionale. Acum, aceasta este o atribuție a Consiliului Raionale, adică tovarășii să pregătiți de alegeri. Și dacă la sfârșitul decembrie va fi adoptată această lege, în ianuarie toate cadrele care sunt incomode vor fi schimbate.
Președintele Comisiei, deputatul comunist Vladimir Dragomir, a declarat însă că amendamentele propuse atât de deputați, cât și de angajați din învățământ vor fi sistematizate și incluse în cod la examinarea în lectura a doua.
Noi nu garantăm că toate amendamentele acestea o să-și găsească reflectare nemijlocită, fiindcă, mă rog, dar acele care, într-adevăr, trebuie să fie introduse în acest document, bineînțeles că își vor găsi reflectare.
Deși responsabili din învățământ au recomandat comisiei să nu-l adopte în grabă, ci mai întâi să-l supună dezbaterilor publice, codul a fost deja inclus pe agenda ședinței plenare a Parlamentului de joia viitoare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
La Chișinău începe joi reuniunea de două zile a șefilor de guvern din Comunitatea Statelor Independente, reuniune la care va participa și premierul rus Vladimir Putin. Ocazie pentru câteva organizații și partide să ceară retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Astăzi, timp de o oră, Acțiunea Europeană și Partidul Național Liberal au pichetat ambasada Rusiei la Chișinău. Mâine este programat un miting al Partidului Liberal, relatează Liliana Barbăroșie.
Anatol Petrencu, președintele Mișcării Acțiunea Europeană, susține că a fost chemat la Procuratura Municipală pentru a-i se atrage atenția că doar astăzi mai este voie pentru astfel de acțiuni.
Am fost întrebat care sunt scopurile pichetării și al doilea am fost avertizat că pentru data de 13-14 sunt interzise orice manifestări de protest, orice demonstrații și așa mai departe.
Protestatarii adunați în fața ambasadei au cerut retragerea prezenței militare ruse din regiunea transnistreană, considerată a fi de către cele două formațiuni politice o piedică în calea integrării europene și euroatlantice a Republicii Moldova. Anterior și Partidul Liberal notificase primăria că va desfășura o acțiune de protest împotriva prezenței militare ruse în ziua și locul în care începe summitul CSI. Dar procuratura a recomandat primarului liberal Dorin Chirtoacă să renunțe la această întrunire, avertizându-l printr-o sesizare că oricum accesul publicului în locurile acțiunilor locurilor oficiale ale summitului va fi îngrădit din motive de securitate. Corina Fusu, membra biroului permanent al Partidului Liberal, a spus însă Europei Libere că formațiunea sa nu a renunțat la protest.
N-am primit avertizări. Pichetăm acest summit pe intersecția Mariei Cibotare și București. Dacă nu, atunci vom merge să pichetăm ambasada Rusiei. Cerem în continuare, așa cum am făcut-o și în timpul caravanei, retragerea armatei ruse din Republica Moldova, în conformitate cu angajamentele pe care și le-a asumat Rusia la momentul când a aderat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar și angajamentele pe care și le-a asumat la summitul de la Istanbul.
Conform unui comunicat al Procuraturii, sediile Palatului Republicii, Președinției, Parlamentului, Guvernului și Ambasadei Federației Ruse vor fi delimitate pe perioada desfășurării summitului, iar accesul în aceste zone a altor persoane decât participanții la reuniune va fi interzis. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Oficial, reuniunea CSI de la Chișinău are numai puțin de 30 de puncte pe agenda discuțiilor, de la strategia de dezvoltare economică pe următorii ani, la dezvoltarea infrastructurii sau organizarea anul viitor a anului tineretului. Ce și-ar dori în Republica Moldova, țară gazdă, să pună pe agenda și ce a reușit? Valentina Ursu relatează.
Am încercat să aflu de la vicepremierul Andrei Stratan, ministrul de externe, dacă pe agenda reuniunii de vineri Chișinău l-a încercat și a reușit să impună ceva pe post de gazdă.
Nu, subiectele au fost discutate anterior și coordonate în cadrul Comitetului Executiv CSI. În principiu nu sunt probleme care ar putea să ne deranjeze pe noi ca organizatori acestui summit și ca țară care va prezenta ședința conducătorilor de guverne din cadrul CSI.
Analiștii susțin că CSI nu funcționează ca organizație multilaterală, iar conducerea Rusiei speră să folosească mecanismele acestei structuri regionale pentru a crea un nou bloc politic, economic și militar dirijat de Moscova. Opinie împărtășită și de către fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz.
Astăzi CSI-ul nu-i trebuiește nimănui, cred că nici Federația Rusă.
Și atunci de ce nu se renunță la această structură?
Întrebați-o pe ăștia din Federația Rusă. Trebuie să renunț, să fac un pas, un act curajos, pentru domnule, nu ne mai trebuiește, pentru că prea multe costă. Nu știți câți bani costă fabrica asta de făcut cărți care nu citește nimeni? 10 de milioane de dolari. Mai bine fără CSI.
Pentru Moldova este avantajos că va deține președinția începând cu 1 ianuarie anul viitor. Poate obține ceva de la aceasta.
Ca să nu mă contrazic, vă răspund. Poate să obține pe hârtie, dar nu va fi niciodată realizate.
L-am mai întrebat pe Andrei Stratan dacă prezența la Chișinău a premierului rus Vladimir Putin ar însemna și o impulsionare a dialogului la nivel înalt între cele două state.
S-a confirmat prezența și participarea președintelui Guvernului Federației Rus. Mai mult ca atât, este preconizată și vizita oficială, deci în această perioadă de timp, a președintelui Guvernului Federației Rus. Este un program separat, cu întrevederi cu conducerea politică a statului.
Răspunzând la aceeași întrebare, Nicolae Cernomaz a fost și mai concret.
Nu uitați că premierul Putin, mai este și președintele unui partid, este un om de o influență enormă în țara lui. Cred eu că unde supărări care au mai fost, sau unde nedumerii care au fost, mă rog, în virtutea unor anumite evenimente, s-au depășit. Rusia azi are nevoie de prieteni și aliați.
Există acest parteneriat privilegiat între Republica Moldova și Federația Rusă, dar Chișinăul achită cele mai mari prețuri la resursele energetice.
Da, și nu sunt aceleași prețuri și pentru Tiraspol.
Credeți că acest subiect ar fi unul prioritar acum în agenda discuțiilor celor doi premieri de la Chișinău și Moscova?
La sigur că da. Despre ce s-ar vorbi dacă nu vorbiți despre piața de sfat și nu vorbiți despre resurse energetice și prețul ca atare? Trebuie depus probleme de principiu.
În timp ce politologii susțin că guvernarea de la Chișinău speră să rezolve măcar în parte problemele Republicii cu ajutorul Federației Ruse pe plan bilateral sub aparența măgitoare CSI, ministrul de externe Stratan crede că CSI mai rămâne a fi o structură viabilă.
Prin activitate, prin posibilitate de a ne convoca în ședință și a discuta cele subiecte care astăzi prezintă interes comun pentru țările din cadrul Comunității Statelor Independente.
De altă părere este ex-ministrul de externe Nicolae Cernomaz.
Marele neajuns a acestui CSI este o structură moartă, să vă spun de ce. Nu se respectă nimic ce se scrie. Acolo totul este mort. Nu vă supărați ca în timpurile sovietice.
Fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz încheie relatarea Valentinei Urs.
Tot joi la Tallinn, în Estonia, are loc reuniunea NATO-Ucraina, la care va participa și ministrul american al apărării Robert Gates, care, prin prezența sa, vrea să transmită un puternic mesaj de sprijin țărilor Baltice și Kievului. Detaliare, Mircea Țicu Dean.
Marți seara, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jeff Morrell, a spus la Washington: nu sunt sigur că ministrul apărării ar fi participat la o asemenea reuniune dacă rușii n-ar fi ales să invadeze Georgia. Morrell a mai spus că, în lumina celor întâmplate în Georgia, Robert Gates vrea să exprime în mod cât mai ferm sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina și pentru țările baltice, ca și pentru alți aliați est-europeni. Tensiunile dintre est-europeni și Rusia, agravate de criza georgiană, s-au reaprins din nou din cauza disputei privind scutul antirachetă american. Washingtonul vrea să amplaseze un radar în Cehia și rachete interceptoare în Polonia, iar Moscova răspunde cu posibila amplasare a unor rachete Iskander în enclava sa Kaliningrad de la Marea Baltică. Pentru cele trei țări baltice, o perspectivă alarmantă, așa cum ne-a spus corespondentul Europei Libere, Ahtul Obiakas.
The Balts would like NATO to hold more exercises.
Corespondentul nostru spune că balticii ar vrea ca NATO să țină mai multe exerciții militare pe teritoriul lor și chiar ca Statele Unite să amplaseze în Estonia, Letonia sau Lituania baze militare permanente. Alianța Nord-Atlantică nu a răspuns deocamdată acestor cereri ale balticilor, iar unul din motive este că NATO, ca și Uniunea Europeană, nu este cu totul unită în privința politicii față de Rusia. Țări ca Germania, Franța, Italia sau Spania vor o perioadă de calmare a dialogului cu Moscova după tensiunea din timpul crizei georgiene. Cealaltă tabără, alcătuită din Statele Unite și multe țări central-europene, membrii noi în NATO și în Uniune, ar vrea ca Rusia să fie pusă la respect de Occident. Tema principală a întâlnirii de joi de la Tallinn este însă viitorul euroatlantic al Ucrainei. Ca și Georgia, Ucraina a fost dezamăgită de summitul NATO din aprilie de la București, la care nici una din cele două țări nu a fost invitată oficial să înceapă pregătirea pentru aderare. Alianța va reanaliza cererile Georgiei și Ucrainei la o reuniune a miniștrilor de externe luna viitoare la Bruxelles. În pregătirea acelei întruniri, Washingtonul face mari eforturi să se asigure că Kievul și Tbilisi vor primi mai mult decât ce au primit la București. Este greu însă de spus dacă americanii vor avea de data asta câștig de cauză.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău, deși are reputația uneia dintre cele mai transparente instituții de stat, ar trebui să devină și mai deschisă pentru a satisface nevoia societății de a cunoaște cum funcționează legislativul. Aceasta este concluzia la care au ajuns autorii unui studiu realizat de Institutul IDIS Viitorul. Vasile Botnaru a participat la o masă rotundă unde a fost prezentat rezumatul cercetării.
Cercetarea și-a propus să măsoare interesul publicului față de activitatea legislatorilor, pe de o parte, și deschiderea pe care o acceptă astăzi legislativul, pe de altă parte. Raportul, bazat pe chestionarea celor mai reprezentative ONG-uri, arată că interesul societății pentru ceea ce fac deputații se ridică la cota de 4,1 puncte, pe o scară de note de la 1 la 5, pe când transparența prin care răspunde instituția este de numai 3,38. Iată cum a sintetizat concluziile raportului Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Sigur, nu putem spune că Parlamentul Republicii Moldova este o cutie neagră în care nu poți să răzbați, dar o cutie neagră în care răzbate abia o zare de lumină. Această instituție s-a deschis un pic, a încercat să înțeleagă care este problema și ce așteaptă cetățenii din partea Parlamentului, dar nu s-a deschis suficient pentru ca să avem posibilitatea de a avea informații calitative pentru analiza eficienței acestei instituții.
Cum e și firesc, autorii cercetării nu doar au pus degetul pe rană, dar au și propus niște soluții. Iată câteva dintre acestea formulate de expertul Ghenadie Mocanu.
De exemplu, în Ucraina există un post parlamentar, o televiziune în care se transmite ședințele Parlamentului. De aceea și am considerat acceptabilă și insistăm asupra faptului ca și în Republica Moldova să fie rezolvată problema transmiterii sau reluării transmiterii ședințelor parlamentare. Care ar fi recomandările? Plasarea pe site-ul Parlamentului a parcursului proiectului de lege. Legea exact cum a intrat în Parlament, noi nu știm ce se întâmplă cu ea.
Tonul critic al raportului național i-a determinat pe reprezentanții ONG-urilor convocate la masa rotundă să se împartă în două tabere. Unii au spus că Parlamentul trebuie să fie menajat pentru a încuraja deschiderea sa minimă în contrast cu opacitatea altor instituții. Cealaltă tabără a pledat pentru intransigență maximă, tocmai pentru că legislativul a fost cel care s-a oferit să dea tonul, inițiind colaborarea cu societatea civilă. Spiritele s-au încins când a venit vorba despre competența de care poate da dovadă sectorul asociativ ca să poată exercita presiunea asupra Parlamentului. Iată ce spune Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice.
Nu există societate civilă atunci unde ai 70% de săraci. Dar văd că asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să insistăm asupra procedurilor pe care le considerăm corecte, și inclusiv și transparență și la legislativ și la executiv.
Antonița Fonari, cunoscută activistă care reprezintă coaliția ONG-urilor de promovare a politicilor de control asupra tutunului, le-a propus colegilor să constituie o alianță a ONG-istilor interesați să schimbe starea de lucruri în legislativ. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană pare să rămână rezervată în atitudinea față de Republica Moldova, așteptând ca autoritățile de la Chișinău să reacționeze mai decis la criticile europene privind starea democrației și a libertății de exprimare. Așa sunt interpretate relațiile Bruxelles-Chișinău în ultimul raport Euromonitor, dat astăzi publicității de Asociația pentru Democrație Participativă și Centru Analitic Expert Group. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, ce argumente se aduc în raport.
Problema cea mare rămâne aplicarea defectuoasă a legislației. Potrivit raportului Euromonitor, Moldova continuă să înregistreze restanțe la mai multe capitole, printre care reforma sistemului judiciar și asigurarea independenței justiției, respectarea drepturilor omului, libertatea mass media, în special a audiovizualului public, precum și autonomie și eficiența administrației publice locale. Iată ce spune directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Mesajele care vin din partea Uniunii Europene, pe de o parte, nu doresc să descurajeze Republica Moldova ca să o mențină pe linia de plutire și a o încuraja să se miște în direcția bună. Pe de altă parte, autoritățile pot fi înțelese, fiindcă din partea Uniunii Europene un mesaj foarte clar în privința perspectivelor europene ale Republicii Moldova lipsesc.
Trebuie spus că experții se arată îngrijorați și față de ultimele modificări ale legislației electorale moldovene, cum ar fi majorarea pragului electoral, interzicerea blocurilor electorale, precum și a alegerii persoanelor cu cetățenie dublă în funcții publice. Autorii studiului mai constată că în ultimele 3 luni a fost înregistrat și un regres în soluționarea conflictului transnistrean, fiind influențat de războiul ruso-georgian, precum și de consecința acestuia recunoașterea de către Rusia a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud.
Valeria, Euromonitorul s-a ocupat și de efectele pe care criza financiară globală le-ar putea avea asupra economiei moldovenești. O analiză care arată în rezumat că băncile nu vor fi atât de afectate pe cât va fi economia reală, ca urmare a unei așteptate recesiuni în zona euro și a unei încetiniri dramatice a creșterii economice în Rusia. Pe ce se bazează aceste previziuni?
Experții susțin că cei care vor avea de suferit cel mai mult de pe urma efectelor crizei mondiale vor fi muncitorii care se află în străinătate. Prin urmare, mulți dintre ei vor fi nevoiți să se întoarcă în țară, ajunși aici în Moldova, nu vor avea unde munci pentru că piața nu va fi în stare să le ofere locuri de muncă. Chiar dacă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune de 16.000 de locuri vacante, acestea vor rămâne în continuare neocupate, întrucât nu sunt suficient de atractive. Valeriu Prohnițchi, directorul de la Expert Group, spune că și remitențele vor scădea.
Ceea ce va avea un impact negativ în sensul că duce la scăderea cererii de consum în Republica Moldova, pozitiv prin faptul că aceasta ar putea să ducă la scăderea cererii de importuri și ar putea să se redreseze balanța comercială a Republicii Moldova.
Potrivit lui Valeriu Prohnițchi, efectele crizei mondiale vor fi simțite în următorii 2-3 ani.
Mulțumesc că a fost de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Și acum analiza săptămânală semnată de Vitalie Ciobanu, astăzi despre disputa dintre guvern și primăria Chișinău privind încălzirea orașului.
Summitul premierilor din CSI, ce stă să înceapă în Chișinău, cu toate perturbările de circulație inerente unui asemenea eveniment, va sublinea încă o dată situația Republicii Moldova ca stat ostatic al sferei de influență a Rusiei. Mai există însă o problemă, la fel de gravă, care transformă populația Chișinăului în prizonierul conflictelor politice interne, și anume frigul din apartamente, o calamitate care se repetă an de an, provocând o adevărată avalanșă de învinuiri reciproce din partea factorilor responsabili. Cetățenii mai mucaliți, câți au mai rămas în Chișinău, spun că tocmai în aceste zile, în care locuința ți se transformă în frigider, se verifică rezistența convingerilor celui ce declară că se conduce de niște principii, crede în niște valori. Doar că martiriul în numele unei idei nobile nu este neapărat apanajul a sute de mii de oameni și mai ales al copiilor din grădinițe și al bolnavilor din spitale. Este uluitor cum la început de secolul 21, confortul elementar al locuitorilor unui stat din proximitatea Uniunii Europene este sacrificat pe altarul confruntărilor politice dintre puterea centrală și municipalitatea capitalei. Guvernarea comunistă își făcuse deja un renume din felul discreționar în care alocă bani publici autorităților locale din teritoriu, unde defavorizate sunt primăriile controlate de partidele democratice. La Chișinău, acest boicot este deosebit de sever. O stare de confruntare surdă și nemiloasă plutește în aer, o tensiune pe care camerele de luat vederi o surprind în schimburile nervoase de replici, în episoade cu uși trântite în fața unor consilieri municipali sau cu telefoane ale unor întreprinderi monopoliste în domeniul energetic, care sună în gol fără ca vreun șef de acolo să ridice receptorul, evitând întrebările ziariștilor. Guvernul l-a acuzat pe primarul Dorin Chirtoacă de incompetență și ambiții politice. Edilul șef al capitalei a replicat, aducând explicații minuțioase de ordin tehnic, arătând că puterea centrală tinde în mod cinic să acumuleze puncte electorale pe seama sănătății oamenilor, deturnând indignarea acestora înspre administrația municipală, cea care și-a dat toată silința pentru a pregăti orașul de iarnă, achitând datoriile curente față de furnizorul de căldură. Primarul, firește, încearcă să se apere cum știe mai bine, însă investigațiile presei independente par să-i confirme declarațiile. Termocom a încetat livrarea gazelor către comunele din raza capitalei conduse de primarea opoziției, dar a continuat să ofere agent termic localităților dominate de comuniști. Același Termocom insistă asupra unui preț supraevaluat al gigacaloriei, dar nu cere guvernului alocarea unor compensații categoriilor sociale afectate de o asemenea scumpire. Moldova Gaz, o companie cu capital majoritar rusesc, și-a amintit subit de datoriile istorice, de circa 150 de milioane de lei, ale consumatorilor din Chișinău, punându-le în cârcă actualei administrații municipale și nu guvernării PCRM, care a gestionat această problemă în ultimii 8 ani. Probabil că peste puțin timp locuitorii Chișinăului vor avea în locuințe căldura mult așteptată, însă jocul iresponsabil al celor ce au căutat să-și regleze conturile politice pe seama populației s-ar putea întoarce împotriva lor, dacă cetățenii își vor forma o opinie corectă asupra celor întâmplate. Nicăieri în lume cu abitarea dintre putere și opoziție nu aduce cu o idilă, dar ea nu trebuie să degenereze într-o gherilă feroce care să reinstaleze în Moldova obiceiurile evului mediu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Glasul Națiunii, aflați de la Ion Proca, redactor șef.
Suntem în ultima lună de toamnă și nu se poate fără a nu vorbi despre maestrul frunzilor de dor, Ion Druță, care anul acesta a împlinit 80 de ani și avem câteva repere scrise de criticul literar de la Huș, Teodor Codreanu, și tot în această ultimă de toamnă se dă ultima bătălie pentru un fotoliu la Parlamentul de la București și avem câțiva oaspeți invitați care se vor mâine deputați. Este vorba de Viorel Badea, de Eugen Tomac și Anatol Munteanu, care au intrat în această cursă și pe data de 30 își cheamă votanții la urne. Mai avem interviuri, sport, muzică, versuri de Dumitru Băluță, care recent a împlinit 60 de ani și, ca de obicei, în amplu jurnal al neîntrecutului narator Eugen Barbu.
Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii. Înainte de încheierea acestei ediții, vă reamintim că mâine la Chișinău începe summitul șefilor de guvern din CSI. Tot mâine la Tallinn are loc reuniunea NATO-Ucraina. Vineri la Nisa va avea loc reuniunea Rusia-Uniunea Europeană, iar la sfârșitul săptămânii la Washington, așa numitul G20, o reuniune dedicată crizei financiare mondiale. Hai să încheie ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Georgescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.